Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave odmah na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih 30 minuta. Što o europskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana kaže komesar za proširenje Štefan File.
Bosna i Hercegovina se sada nalazi u kritičnoj fazi i sada je sve u rukama tamošnjih političara. Zajedno sa visokom predstavnicom Catherine Ashton mi činimo sve kako bi im pomogli i kako bi riješili pitanje presude Sejdić Finci.
Istražujemo što je razlog neuspješnih sastanaka timova za implementaciju Briselskog sporazuma. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku u Beogradu vjeruje da je sporazum moguć, što je uslov da Srbija dobije datum pristupnih pregovora.
Meni se čini da politička volja je apsolutno uzdrmana, da Beograd čini velike napore i da u tom kontekstu zaista treba očekivati da u danima koji su pred nama pre svega dođe do dogovora implementacije.
A šta kažu u Prištini Hajredin Kučiš, šef prištinskog tima za pregovore?
Primetili smo da je srpska strana spremna na odlaganja, kao da se pokajala, ako mogu tako reći, za ono što je do sada potpisala. Ima tendencije da se diskutuje o stvarima koje nisu u sporazumu ili koje prevazilaze njegov okvir.
Da li su osuđeni ratni zločinci dužni žrtvama nadoknadu štete, otvoreno je pitanje nakon što je Hrvatska tužila svog bivšeg generala Mirka Norca. Milica Čalić-Jelić iz nevladinog udruženja Dokumenta.
Mi pratimo takve postupke, vi znate da smo mi svi kao i vi, tako i ja, porezni obveznici, da nam je bitno da se vidi na koji način se troši državni novac i na koji način se taj državni novac vraća natrag u proračun.
Istražujemo i zašto se u bosansko-hercegovačkim medijima gubi svaki osjećaj za civilizovanu komunikaciju javnih aktera, čemu doprinose mediji. Borka Rudić iz udruženja BH Novinari o tome šta kažu građani.
34% ispitanika smatra kako BH mediji pridonose jačanju tenzija na nacionalnom, političkom i vjerskom planu, te jačanju tenzija između dva entiteta.
Još govorimo i o kontroverznom vladinom prijedlogu da se majkama u Crnoj Gori koje su na porodiljskom bolovanju ograniči isplata zarada na nivo prosječne. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Štefan File, komesar za proširenje Evropske unije, posjetio je u četvrtak sjedište Radija Slobodna Evropa u Pragu i tom prilikom naglasio da je od iznimne važnosti za evropske integracije Srbije da počne primjenjivati Briselski sporazum sa Prištinom. Na pitanje kakvu ulogu će imati Evropska unija u primjeni sporazuma i nastavku dijaloga Prištine i Beograda, File je rekao:
Now our role is to facilitate,
Mi od početka samo pomažemo, ali Beograd i Priština su stvarni vlasnici ovog procesa, ne Evropska unija. Znate da smo na početku imali fazu tehničkih pregovora, a završili smo sa političkim pregovorima i prilično sadržajnim sporazumom između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Naša uloga sada je da pomognemo stranama da dogovore plan implementacije, neku vrstu mape puta za sprovođenje u djelo dogovora od 19. aprila. Taj plan implementacije je izuzetno važan, kao što je važno da Beograd i Priština počnu sa implementacijom. To je posebno važno za Beograd, budući da se očekuje da će zemlje članice krajem juna odlučivati da li da počnu pregovore o članstvu sa Srbijom. Tako da bi postojanje plana, kao i prvi jasan znak same implementacije, bile veoma važni za zemlje članice, budući da će odluka biti donesena konsenzusom.
Pet država Evropske unije još uvijek nisu priznale Kosovo. Postoji li šansa da neke od njih razmotre tu odluku sada kada je potpisan sporazum?
Ovo pitanje treba uputiti tim državama. Ja se veoma nadam da će svaki korak u procesu normalizacije odnosa te države shvatiti ozbiljno i da će to biti dio otvaranja prema evropskim aspiracijama Kosova, što bi istovremeno bila potvrda da je Kosovo dio plana za proširenje na Balkanu.
Da li postoji neki realističan datum kada bi Srbija mogla postati članica Evropske unije?
Volim tu vrstu predviđanja, ali istina je da nemam kristalnu kuglu. Hrvatskoj je trebalo 10 ili 11 godina od kada je podnijela zahtjev za članstvo i to treba uzeti u obzir. S jedne strane strane imate administraciju u Srbiji koja je veoma poznata po svojoj efikasnosti, a sa druge strane, kako napredujemo, posao oko priključenja postaje zahtjevniji. To nije pitanje naše promjene pravila igre ili uslova za priključenje, već zbog naučenih lekcija proces priključenja postaje sve vjerodostojniji, a to je jedini način da se osigura podrška zemalja članica.
Šta je sa Bosnom i Hercegovinom? To je zemlja koja se nalazi u veoma teškoj političkoj krizi. Rješenje se ne nazire. Da li će zbog toga biti potpuno izostavljena iz proširenja?
Everything is being done
Sve se čini kako ne bi došlo do toga. Bosna i Hercegovina i tamošnji političari moraju napustiti svoje uske političke interese i shvatiti da je ono što će ih pokrenuti i dovesti do evropske integracije jeste primjena presude Sejdić-Finci Evropskog suda za ljudska prava. Tek onda će moći podnijeti vjerodostojan zahtjev za članstvo i mobilizirati sve instrumente za proširenje koje mi imamo kako bi podržali napredak u BiH. To bi onda otvorilo put za rješavanje brojnih drugih pitanja, koja uključuju nove ustave, pitanje efikasnog funkcionisanja federacije i druga važna pitanja. Bosna i Hercegovina se sada nalazi u kritičnoj fazi i sada je sve u rukama tamošnjih političara. Zajedno sa visokom predstavnicom Catherine Ashton, mi činimo sve kako bi im pomogli i kako bi riješili pitanje presude Sejdić-Finci, ali u isto vrijeme kako bi im pokazali da se tek nakon iskrene primjene te presude mogu uključiti u mnogo konstruktivniji i zahtjevniji okvir kroz koji ćemo biti u prilici im pomoći kako bi riješili druge, ne manje važne izazove.
We will be able to help them to address other, not less important challenges.
Bio je to komesar Evropske unije za proširenje Štefan File, koji je bio gost Radija Slobodna Evropa u sjedištu u Pragu, a povodom Dana Evrope. Akcente izdvojila Gordana Knežević.
Korak dalje.
Krajnje očekivano, jer toliko puta do sada viđeno. Razgovori radnih grupa Srbije i Kosova za plan implementacije Briselskog sporazuma prekinuti su i dvije strane, zato sada okrivljuju jedna drugu. Sva je prilika da će premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači za nešto više od desetak dana u Briselu morati da pokrenu dinamiku primjene sporazuma koje je zapalo u ćorsokak. Beograd i Branka Trivić.
Šef radne grupe Srbije Marko Đurić izjavio je da je kosovska delegacija napustila razgovore, a da je srpski tim došao u najboljoj namjeri da obezbedi da se briselski sporazum sprovede. Vođa radne grupe Priština Hajredin Kuči rekao je međutim da do dogovora nije došlo zato što je srpska delegacija iznenada iznala nove teme za razgovor o kojima se u tom formatu ne može razgovarati. To je kazao u odgovoru na pitanje da li je prihvatljivo da beogradski tim u razgovore uključi pitanja kao što su položaj Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, srpske imovine i uklapanja zajednice srpskih opština u centralne institucije Kosova. I evropski diplomati koji posreduju razgovorima za prekid razgovora upiru prstom u srpsku stranu. To potvrđuje i dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak.
Ono što sam saznao od evropskih diplomata koji vode pregovore jeste da je Marko Đurić odjednom izašao sa novim zahtevima, što je dovelo do prekida razgovora o implementaciji. Jedan od tih zahteva ticao se i specijalnog statusa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Evropski diplomata koji posreduje u razgovorima bio je veoma besan i frustriran, jer ni nakon dva dana razgovora stvari se nisu pomerile ni za centimetar, pošto je Đurić odjednom na sto stavio nove zahteve. U suštini on je tražio da rešavanje tih zahteva bude prvi korak pre nego što se uopšte pređe na plan implementacije, odnosno na to kako integrisati policiju i sudstvo u kosovski sistem. Gospodin Kuči to nije prihvatio, objasniši da nema mandat za razgovore o tim novim zahtevima, jer o njima treba da se razgovara na višem nivou. Đurićevo postavljanje novih zahteva ovdje se objašnjava kao taktika ometanja i odugovlačenja, kako bi se pomoglo Vučiću pred odlazak na Kosovo na sastanak sa predstavnicima Srba sa severa, koji se sporazumu i implementaciji protive. Sada će Dačić i Tači morati da reše ovaj problem prekida razgovora i oni će se najverovatnije u Briselu sresti 21. maja.
I kad je u pitanju plan implementacije briselskog sporazuma između Beograda na jednoj strani i Brisela i Prištine na drugoj, postoje krupne razlike. Džozvijak najpre o tome šta je tražio čelnik srpskog tima.
On je tražio da prvi korak bude formiranje zajednice srpskih opština, a da rasformiranje paralelnih struktura, sa čime se nisu složili ni Gentalini ni kosovska strana. Oni žele pristup po principu korak po korak u implementaciji plana od 15 tačaka koji najpre predviđa da se počne sa integracijom sudija i policije, da se dakle uspostavi plan u okviru kojeg će ti organi funkcionisati. Ove razlike su sada glavni kamen spoticanja.
Najviši evropski zvaničnici, među njima i komesar za proširenje Štefan File i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer, upozoravaju da je nužno da briselski sporazum Beograda i Prištine bude primenjen, jer će se tako na duži rok izbeći tenzije i konflikti i građanima omogućiti da žive u stabilnom i sigurnom okruženju.
Što se pre postigne sporazum o implementaciji, to bolje. Približava se odluka o eventualnom dodeljivanju datuma Srbiji za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, tako da i sa te strane naravno dobro, ako bude napretka na ovom planu. Srbija napreduje na putu evropskih integracija i sprovođenje sporazuma je značajno u smislu kontinuiteta u ovom kontekstu.
Uprkos prekidu pregovora o implementaciji briselskog sporazuma, Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku veruje da je dogovor moguć, što je uslov da Srbija dobije datum početka pregovora sa Evropskom unijom.
Svaki sporazum naravno se može tumačiti na različite načine, ali očigledno je da je u Bosnom interesu da do implementacije dođe u što kraćem roku i u tom kontekstu očekujem da će do novog susreta i nove runde koja će se odnositi na implementaciju sporazuma doći veoma brzo ponovo, da će umeđu vremenu biti bilateralnih razgovora koji će omogućiti da se iz nekakvog ćorsokaka izađe i da će u narednim koracima biti omogućeno da se sporazum implementira kako bi i Priština i Beograd bilo mogućnosti da dobiju korak dalje u evropskim integracijama, ali pre svega kako bi iskoristili ovaj značajan momentum, pozitivan, gde su određene barijere probijene, znači postignuti sporazum za koji se činilo da je gotovo nemoguće da bude postignut. Prema tome, pretpostavljam da će priča o tehničkoj implementaciji sporazuma ipak ići nešto jednostavnije nego što se dolazilo do ove tačke kada je sporazum parafiran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kosovo će uspostaviti suverenitet i na sjeveru zemlje, sa ili bez sporazuma od 19. aprila, izjavio je zamjenik kosovskog premijera Hajredin Kući. On je okrivio srpsku stranu da bježi od usvajanja plana za sprovođenje sporazuma tako što izlazi sa novim zahtjevima za razgovor. U međuvremenu specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar pozvao je dvije strane da požure kako bi implementacija počela prije 25. juna. Iz Prištine Amra Zineli.
Zvanična Priština okrivila je Beograd za nespremnost u sprovođenju sporazuma o normalizaciji odnosa dve zemlje. Neuspeh druge runde razgovora u Briselu o planu implementacije sporazuma je posledica opstrukcije srpske strane, izjavio je šef kosovske delegacije u ovim razgovorima Hajredin Kući. On je dodao da se kod srpske strane primećuje vrsta pokajanja o postignutom sporazumu, te da sada Beograd insistira na teme koje nisu predviđene u sporazumu od 15 tačaka. Primetili smo da je srpska strana spremna na odlaganja, kao da se pokajala, ako mogu tako reći, za ono što je do sada potpisala. Ima tendencije da se diskutuje o stvarima koje nisu u sporazumu ili koje prevazilaze njegov okvir. Kosovska strana je spremna da sprovede sporazum od tačke do tačke, ali nismo spremni za nove pregovore pre nego što se sprovede ovaj sporazum, kazuje Kući. On je dodao da se dve strane ne mogu dogovoriti o predlogu plana sprovođenja sporazuma koji je predložio direktor za Zapadni Balkan u spoljnoj službi Evropske unije Fernando Gentilini, te stoga zatražio da se sledeći sastanak održi na nivou premijera. Zamenik kosovskog premijera je također izrazio ubeđenje da sporazum Tači i Dačića od 19. aprila nema alternativu i da će se on implementirati bez obzira na odlaganja koje vrši srpska strana. Tim sporazumom, dodaje on, Kosovo će uspostaviti svoj suverenitet na severu zemlje. To je međunarodni sporazum sa jakim garancijama Evropske unije i ostalih država. Nije u rizik, verujemo Evropskoj uniji, verujemo Sjedinjenim državama. Srbiji nismo verovali nikada smo postigli sporazum. Implementacija će se dogoditi i uspostavljanje našeg suvereniteta na celoj teritoriji nema alternative. Sa ili bez sporazuma, kazao je Kući. U vezi razgovora o planu sprovođenja izjasnio se i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar. On je kazao da je potrebno strpljenje, ali naglasio i da dve strane nemaju još puno vremena, obzirom da se bliži dan kada članice Evropske unije odlučuju o integraciji Srbije i Kosova. Imamo još malo vremena i nadam se da će obe strane mudro iskoristiti ovo vreme. Optimista sam o postizanju dogovora o implementacijnom planu u bliskoj budućnosti. Optimista sam o implementaciji. Trebamo vidjeti implementaciju čak i pre kraja juna, kazuje Žbogar. S druge strane, šef Euleksa Bernd Borkart je kazao da će se odgovornost ove misije u procesu sprovođenja sporazuma odrediti planom implementacije. U međuvremenu, Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, kazala da se dijalog Kosova i Srbije nastavlja na svim nivoima, a i da se ovog meseca očekuje sastanak premijera dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz drugog u prvi plan.
Republika Hrvatska tužila je bivšeg generala Mirka Norca takozvanom regresnom tužbom da vrati novac koji je država isplatila jednoj od žrtava stradaloj pod njegovim zapovjedništvom u akciji Medački džep u jesen 93. godine. Njegov advokat odgovara da tužba nema smisla jer za štetu koju počini njezin vojnik odgovara država. Ovo nije prvi takav slučaj regresne službe u Hrvatskoj. Pripremi Ajnić Zebić.
Republika Hrvatska tužbom traži od bivšeg generala Mirka Norca povrat 491 tisuće kuna, oko 65 tisuća eura, koliko je država temeljem nagodbe isplatila obitelji Steve Vujnovića, ubijenog rujna 93. u akciji Medački džep u Lici, nedaleko Gospića. Norac je kao jedan od zapovjednika u toj akciji osuđena 6 godina zatvora zbog toga što nije spriječio, a potom što nije sankcionirao ubijanje Vujnovića i još 3 srpska civila i jednog zarobljenog pripadnika srpske paravojske. O utemeljenosti takvih, stručnim terminom rečeno, regresnih tužbi za naš radio govori Milena Čalić-Jelić iz nevladine udruge za ljudska prava Dokumenta.
Te regresne tužbe imaju svoj osnov po zakonu o obveznim odnosima. S jedne strane odgovornost pravne osobe za štetu koju uzrokuje njeni djelatnici, u ovom slučaju pripadnici Hrvatske vojske, i pravo same države da se nakon isplate naknade štete što su počinili njeni, nazovimo to, državni agenti, ima pravo regresnog potraživanja ukoliko je to kazneno djelo počinjeno, znači, u namjeri ili iz krajnje nepažnje.
Podsjetimo, Mirko Norac je za ratne zločine nad srpskim civilima u Gospiću koncem 91. osuđen na 12 godina zatvora, a po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine u akciji Medački džep na 6 godina zatvora, što je objedinjeno u jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora. Nakon što je odslužio 2/3 kazne, koncem 2011. je temeljem molbe puštena uvjetnu slobodu. Inače, Norcu je zbog ovih kaznenih djela 2010. oduzet generalski čin. Njegov odvjetnik Vlatko Nujić tvrdi da Norac nije dužan platiti odštetu u oštećenima u akciji Medački džep i da država nema pravo na regresnu nadoknadu štete od njega. Ta šteta uostalom nije napravljena namjerno jer je Norac osuđen za propust, a ne za činjenje. Tvrdi Nujić i naglašava da prema članku 1061 Zakona o obveznim odnosima za štetu koju počini njezin vojnik odgovara država. Inače, ovo nije prvi takav slučaj u hrvatskoj pravnoj praksi. Vode se 2 postupka za naknadu isplaćene štete protiv Ivice Petrića i protiv Tomislava Dujića i Tončija Vrkića. Petrić je odslužio 6 godina zatvora zbog ubojstva srpskog civila Đura Dačanka u selu Zrmenja kolovoza 95. u akciji čišćenja terena nakon akcije Oluja, a Čankova obitelj dobila je preko 1.135.000 kuna, oko 150.000 eura odštete od države, koju sada država potražuje od Petrića. Bivši zapovjednik i zamjenik zapovjednika vojnog zatvora Lora u Splitu Dujić i Vrkić, osuđeni na 8 godina, moraju državi nadoknaditi 140.000 kuna, oko 18.500 eura, koliko je temeljem nagodbe isplaćeno žrtvi mučenja u Lori Mirku Šušku. U ovom slučaju za Loru postoji presuda, ali nema vijesti da su Dujić i Vrkić taj novac i vratili, pogotovo što je Dujić već 10 godina u bijegu. Milena Čalić-Jelić.
Mi pratimo takve postupke, vi znate da smo mi svi kao i vi, tako i ja, porezni obveznici, da nam je bitno da se vidi na koji način se troši državni novac i na koji način se taj državni novac vraća natrag u proračun.
Inače, prema pisanju medija, kao odšteta zbog zločina u Lori, do sada je žrtvama i njihovim obiteljima isplaćeno čak 2,5 milijuna kuna, preko 330.000 eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Istraživanje javnog mijenja koje je uradilo novinarsko udruženje BH Novinari pokazalo je da građani Bosne i Hercegovine najviše vjeruju medijima, pa vjerskim zajednicama i nevladinom sektoru. Političarima i političkim strankama građani najmanje vjeruju. Ipak, mediji su ocjenjeni kao politički i ekonomski zavisni, te označeni kao oni koji podižu tenzije u društvu. Detalje ima Dženana Halimović.
Medijska scena u Bosni i Hercegovini odavno je opterećena brojnim problemima. Iz godine u godinu jačaju politički pritisci, a paralelno s njima i ekonomski. Ovo prepoznaje i publika koja u 80% slučajeva smatra kako je novinarsko djelovanje politički motivirano. Prema percepciji građana, novinari doprinose jačanju tenzija u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar udruženja BH Novinari Borka Rudić.
34% ispitanika smatra kako BH mediji pridonose jačanju tenzija na nacionalnom, političkom i vjerskom planu, te jačanju tenzija između dva entiteta. I ovog su mišljenja puno više ispitanici u Republici Srpskoj, znači 39% takvih, nego u Federaciji 31%.
Unatoč velikom broju medija u Bosni i Hercegovini se ipak nije povećao pluralizam mišljenja. Naprotiv, dijalog i komunikacija su uništeni, smatra novinar i publicista Mehmet Pargan.
Mi nemamo javnu komunikaciju. Mediji koji su trebali razvijati dijalog, oni su je uništili i ja mislim da nakon toga mi našu komunikaciju ne možemo uopće nazvati niti komunikaciju, niti dijalogom. U dijalog se podrazumijeva da jedan govori, drugi sluša i obrnuto. Ovdje ne postoji vrijednost koja se može slušati, niti koju javnost želi da prihvati. Ovdje su svi podijeljeni. Ako kažete da imate drugačije mišljenje, spočitat ću vam da ste druge nacije, da ste iz druge profesije, da ste drugog kantona, drugog entiteta ili najposlije jeli, da ste
u Bosni i Hercegovini nedostaje samostalnosti novinarske profesije u odnosu na uticaj politike, koje je u prilici da nameće, ocjenjuje komunikolog Enes Osmančević.
Imamo podijeljenost medijskog prostora po etno-teritorijalnom principu, ne samo između entiteta, već i između etnija, odnosno između lokalnih zajednica, jer imamo također tendenciju kršenja ljudskih prava, gušenja medijskih sloboda u lokalnoj zajednici. Što će reći što je sredina manja, to je diktator već. I imamo tendenciju da se mediji potplaćuju. Milorad Dodik je u dva navrata najavljivao i izdvajao sume od po 5 miliona maraka i bio je predmet velike kritike, međutim recimo ovdje u Tuzli je godinama načelnik općine imao fond od 1 milion maraka, kasnije 860, pa ne znam, to je smanjeno na 600 i za svojih, ne znam, 12 godina vladavine možemo izračunati otprilike koliko je novca dato medijima i to medijima koji nemaju strukturu, koji nemaju profiliranu uređivačku politiku, koji nemaju publiku.
Politika diktira sve jer je u poziciji da utiče na rad medija putem imenovanja čelnih ljudi javnih servisa, kaže direktor programa Federalne televizije Zvonimir Jukić.
Promjenom 4 člana upravnog odbora moguće je da reći da će biti večeras u 19.30. I ono što cijela javnost u Bosni i Hercegovini mora porazmisliti jeste da ta tijela i čelne ljude u tim tijelima na neki način potvrđuju druge institucije ili neka druga relevantna tijela koja bi bila odvojena od politike.
Aleksandar Zolje iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Komunikacija u Bosni i Hercegovini na jako jednom niskom nivou, da je puna jezika mržnje, negativne identifikacije onih drugih i drugačiji, i to je na neki način u Bosni i Hercegovini postalo normalno. Ono što je jako čudno, što mi nekako nemamo izlaz. Imamo, znači, tu jednu političku neodgovornost u komunikaciji jedni sa drugima, s druge strane mi uopšte nemamo javnosti, nemamo te medijske pismenosti.
Baš kao i u politici, građani svoju naklonost obično daju medijima koji su uslovno rečeno njihovi, što je navodi Borka Rudić, pokazalo i nedavno istraživanje.
Istraživanje je pokazalo da su ispitanici nezadovoljni iz jednog entiteta, nezadovoljni radom medija iz drugog entiteta, i to je nešto što je također bilo očekivano.
Dominantne teme na bosansko-hercegovačkoj medijskoj sceni su političke, ali top 4 teme koje građani žele da budu češće zastupljene su socijalne, ekonomske, one koje se tiču svakodnevnog života građana, te kriminal i korupcija. Ipak građani u Bosni i Hercegovini najviše vjeruju novinarima, čak više nego vjerskim službenicima i nevladinom sektoru, a najmanje političarima i političkim strankama. Istovremeno svaki peti građanin smatra kako novinari zaslužuju da ih se napada, što je opet rezultat nekažnjenih političkih ispada prema novinarima i medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Usred života.
Namjera crnogorske vlade da majkama koje su na porodiljskom bolovanju ograniči isplatu zarada na nivo prosječne izazvala je buru negodovanja kako među političkim partijama u Crnoj Gori, tako i u civilnom sektoru, koji to doživljavaju kao direktnu diskriminaciju žena. Možda bi takva mjera spriječila zloupotrebe i vodila budžetskoj uštedi, ali bi sasvim sigurno doprinijela daljem padu nataliteta koji je onako blizu nivoa bijele kuge. Dimitrijevićević ima više detalja.
Mi smo prvo iznenađeni ovakvom idejom uopšte da se na ovaj način rješavaju zloupotrebe koje postoje. Ova mogućnost refundacije kompletne zarade je uvijek bila stavka koju su nadležne institucije i vlada u javnosti spominjali kao nešto što je bio dokaz podršci materinstvu i prirodnom priraštaju.
Bila je to Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelja koje je pozvalo vladu da odustane od namjere da novim prijedlogom zakona limitira i isplatu porodiljama, smatrajući da to direktno zadire u njihova zagarantovana prava. Ipak u vladi su riješeni da suzbiju praksu fiktivnog zapošljavanja budućih majki, koji su tokom jednogodišnjeg bolovanja nerijetko primale astronomske plate koje bi dijelile sa poslodavcima. Tako bi država u buduće poslodavcima na ime porodilja refundirala iznos do nivoa prosječne zarade od 476 eura, pa bi se, kako je obrazložio Dragan Đukanović iz Ministarstva rada, godišnje uštedjelo oko 8 miliona eura.
Mislim da je do sada to pravo zloupotrebljavano. Imali smo pojedine građevinske firme gdje je više porodilja nego građevinskih radnika. Imali smo firme koje se bave poslovima računovodstva gdje rade tri osobe koji rade računovodstva, imamo 16 porodilja.
Podrška vladinom prijedlogu zakona o ograničenju isplata porodiljama samo je stigla od vladajuće DPS, koja također ukazuje na zloupotrebe koje su, kako kaže poslanica Zorica Kovačević, iz domena organizovanog kriminala.
Dobila sam podatak od predstavnika Ministarstva rada da su te zloupotrebe negdje blizu 10 miliona.
No izgovor za zakidanje prava ženama brojnim zloupotrebama za Kristinu Mihajlović ne zvuči dovoljno ubjedljivo.
To nama iskreno kao udruženju, ali kao roditeljima više govori o tome koliko su nadležni vodili račune i kontrolisali poslodavce, jer mislimo da ipak to više njihov propust i da bi oni trebali na taj način rješavaju problem tako što će pojačati kontrol, a ne nikako da se zbog jednog malog procenta, i bilo bi lijepo da nadležni kažu koliki je to procenat zloupotreba kada su u pitanju poslodavci, jer sigurno nije veliki, da se znači na račun toga svi poslodavci i sve porodilje diskriminišu i da se svima to pravo ukine.
Slično misli i Tea Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava, koja kaže da je država izabrala pogrešan, nezakonit i diskriminatorski način da izađe na kraj neregularnostima.
Izabran je način da se kažnjava uopšte za rađanje zaposlenih žena u Crnoj Gori, da se stimulišu poslodavci da gledaju u stomak i godine ženama koje se prijave za posao, što je apsolutno neprihvatljivo u Evropskoj uniji. Vi ne smete da pitate ženu kada intervjuješete za posao ima li decu i kad planira da ostane u drugom stanju i da li je možda već u drugom stanju. Dakle, smatramo da je izabran način koji je potpuno suprotan odredbi izričite kako smo i naveli Zakon o radu, Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Zakon o zaštiti diskriminacije, kao i Ustavu Crne Gore. Pojedinačne zloupotrebe u pojedinačnim slučajevima treba da istražuje inspekcija koja treba da radi efikasno. Iako znamo da to nažalost u Crnoj Gori nije slučaj, ali tu treba naći rješenje.
Ograničavanje naknada porodiljama samo do nivoa prosječnih plata za Teu Gorjans Prelević posebno je diskriminatorno prema visoko obrazovanim ženama, čime se destimuliše njihovo zapošljavanje i rađanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A u satiričnim stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić bavio se hapšenjem Nasera Keljmendija. Pod naslovom Das ist Naser slušamo izvod iz konspirativnog razgovora ministra pravde Bosne i Hercegovine Bariše Čolaka sa kolegom Fahrudinom Radončićem, ministrom sigurnosti, oko pisanja molbe za ekstradiciju.
Možemo da napišemo da smo im unaprijed zahvalni što će se ponašati kao pravna država, da ih potpuno razumijemo i da se bilježimo s najodličnijim štovanjem. Što kažeš, a? Kažem da ti mozak odlično fercera, odlično. Da je onda tako napiši. Piši, Bariš. A koliko taksenih maraka da zalijepi? Kakvih taksenih maraka? Pa uz molbu obično idu taksene marke. Koliko ja znam, bolje idu konvertibilne. E, baš ti hvala što si mi pomogao, tako ti djeca pomagala. Šta se odmah ljutiš? Ne može čovjek ni da se našali. nisu ovo fahra stvari za šalu. A ti si bez šale mislio da na Kosovo šalješ taksene marke. Kako ćeš ih bola ne bio priheftat na e-mail? Na kakav e-mail? Mislio sam da pošaljem običnom poštom, pa ako stigne, dobro stigne. Ako ne stigne, šta ma mogu? Znači, valjda ovi na Kosovu i bez naše molbe šta treba, a šta ne treba da urade. Ne ide to tako, Bariša. Ja mislim da moraš da pošalješ elektronskim putem. Na koju adresu? Pa valjda znaš, redakcija monkeyavaz.ba. Dobro, Fahro, imaš li ti izer u srca? Ajde, ne ljuti se, već piši. Eulex monkeygmail.ba. Ne ide ba, ni Eulex u BiH. Iza Gmaila obično ide ili com ili org, nisam siguran šta u to dvoje. Onda stavi com, to je garant oznaka za Kosovo. Pa ne počinje Kosovo sa C. Kod Amerikanaca se tako piše, Cosovo. A čita se Kosovo, ko što pišu coca cola, a čitaju Coca-Cola.
Satirični stenogram Das iz Naser iz pera Predraga Lucića poslušajte u cjelini u narednim emisijama Radija Slobodna Evropa ili na poznatoj internet stranici. U dokumentima dana za četvrtak 9. maj toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, da slušamo.